Labdien visiem! Sākam mūsu kārtējo komitejas sēdi. Esam lemti tiesīgi un lemti spējīgi. Tā kā vairākums no komitejas locekļiem sanāca, kā jau parasti pirms brīdiņa, kad atbilstoši domas ar pašvaldības nolikumu 39 prim punktā noteiktiem komitejas sēdēs tiek veikts audio ieraksts un katrs klātesošais ir atbildīgs par iegūtās informācijas izmantošanas un apstrādes kārtību un to noteikumu ievērošanu. Tātad, kolēģi, šodien mums ir darba kārtībā 4 punkti lemjošā daļā un 2 punkti informatīvā daļā. Vai ir kādi iebildumi, priekšlikumi, ieteikumi, varam apstiprināt darba kārtību, kurš par? Paldies! Tātad pirmais jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2018. gada 30. augusta lēmā numuru 347 par brīvpusdienām vispār izglītojušo izglītības iestāžu izglītojumiem un pirmskolas izglītības iestāžu 6-gadīgiem izglītojumiem Talsu novadā. Ulis Katlups, lūdzu.
Jā, labdien! Tātad sagatavots ir lēmuma projekts būtībā grozot pagājušā gadā pieņemtos noteikumus par lēmuma projektu par brīvpusdienu piešķiršanu tā iemesla dēļ, ka tātad iepriekšējā lēmumā 5.2.2 punktā bija minēts, ka 5.-7. klašu skolēniem tiek nodrošināts brīvpusdienas līgumcenas apjomā, bet ne vairāk kā eiro 60. Savukārt, šajā vasarā ir radusies arī situācija, kā Sabils pamatskolā un Valdemārpils vidusskolā ir beidzies iepirkums, kurā uzņēmējs ir uzvarējis ar summu, kas ir eiro 86, kas nozīmē, ka faktiski pielāgojot pagājušā gadā pieņemto lēmumu, sanākt, ka vai nu mēs nenodrošinām brīvpusdienas 5.-7. klašu bērniem, jo tad sēdzām tikai kā pašvaldība līdz eiro 60 un atlikušie 26 santīmi būtu jāsedz pašam vecākam. Nu, vai, ja mēs nodrošinām, tad ir nepieciešama grozījuma lēmuma projektā. Un tātad lēmuma projektā arī šo punktu izsakot jaunā redakcijā, vēl ir papildināts par Talsu valsts ģimnāziju, jo, lai nebūtu dažādu veidu interpretācijas par to, cik lielā summā, tad mēs tādā gadījumā nodrošinām brīvpusdienas 7. Klašu skolēniem, kas ir Talsu valsts ģimnāzijā, jo tad iepirkums vai tad ar uzņēmēju līgums ir slēgts Talsu sākumskolai, un šajā pašā ēdnīcā pie tā paša ēdinātāja dēda arī Talsu valsts ģimnāzijas bērni. Nu, un tad līdz ar to loģiski būtu, ka tāda summa, kāda kompleksējām pusdienām ir noteikta Talsu sākumskolas 5.-6. klašu skolēniem, lai tāda pati summa tad būtu arī piemērojamā Talsu valsts ģimnāzijas 7. klašu skolēniem. Tad tas ir papildinājums, un otrs punkts, kas ir lēmuma projektā, tad ir tāds sarežģīti uzrakstīts, bet lai būtu iespēja noteikt tieši, ka šī te 6-gadīgu apmācības grupā, kas nākamā gadā dosies uz pirmo klasi, ka tiem ir šīs te brīvpusdienas. Un arī šeit ir papildināts vēl ar Sabiles, ar Sabils pamatskolu un pirmskolu, jo tā tad kā mēs zinām, ir atvērta grupiņā Sabiles pamatskolas ēkā Sabils pirmskolas bērniem, un tātad Sabils pirmskolas 6-gadīgā vecumā bērni ēd Sabils pamatskolā, nu un tad, lai šiem bērniem būtu nodrošināts šīs te brīvpusdienas, kāds ir lēmums, tad arī šeit tas papildinājums ir tieši par to, ka tā kā uzņēmējs ēdina Sabils pamatskolā.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Oļi, lūdzu.
Tad vēlreiz precizitātei, lai es varētu saprast, Sabiles pamatskola eiro 85, pareizi?
Nu, eiro 86.
86, Valdemārpils eiro 86 un valsts ģimnāzija eiro 60.
Jā, tā kā Talsu sākumskolā.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu, Oļegam, lūdzu.
Priekšlikums šo eiro 85 mums apstiprināt un paredzēt budžetā līdzekļus, jo šobrīd iepirkums, kas noslēdzies tās otrē vidusskolē, ir par eiro 42 kopā ar PVN. Tas nozīmē, iepriekš ēdinātājs mūs ēdināja par eiro 60, jau no tās otrās vidusskolas jau būs atlikums konkrēti eiro centos. Nu, un tad uz kopējo fonu, es domāju, varētu izlīdzināt šo naudiņu un naudiņu konkrēti atrast Sabilei un Valdemārpilī.
Paldies par viedokumu priekšlikumu vai kolēģiem vēl ieteikumu priekšlikumu. Šis tiks ņemts vērā, Uldis to izvērtēs. Un ja nav vairāk, tad mēs varētu balsot virzīt uz finanšu komiteju. Ja? Kurš lūdzu par? Paldies. Tātad nākošais jautājums par Kārļa Amens Ferdinanda par Kārļa Ferdinanda Amens starptautiskā stīga instrumenta individuāla izpildītāja ansambļa konkursa nolikumu. Lūdzu, Agita.
Labdien. Tātad ir sagatavots stīga instrumenta individuālo izpildītāju un ansambļa konkursa nolikums. Būtiskākās izmaiņas nolikumā ir tās, ka ir izņemts ārā no nosaukuma mūzikas skolu. Tas saistīts ar to, lai nodrošinātu iespēju arī privātajām mūzikas studijām un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem dalību šajā konkursā. Tā ir pat būtiskākā izmaiņa, un tad ir izmaiņas trešajā punktā, kas nosaka, kā tad tiek dalībnieki izvērtēti, un tas ir saskaņots ar konkursa komisijas locekļiem, kuri ieteica mums šīs izmaiņas veikt, lai labāk varētu izvērtēt šos pieteikumus un pašus konkursantus. Un pārējie grozījumi ir tīri redakcionāli, tāpēc lūdzu apstiprināt šo nolikumu.
Paldies par ziņām, kolēģi jautājumu. Daiga, lūdzu.
Varbūt nedaudz par iepriekšējo konkursu, cik dalībnieki, nu, vai kā lai es pasaku pareizi, vai šis konkurss ir pieprasīts gan izpildītāji, gan skatītāji, gan skolziņā?
Nē, pieprasīts ir viennozīmīgi, bet...
Varbūt sanitori komentēt? Lūdzu.
Jā, tā kā vadītājai šis būs tikai pirmais konkurss, bet es varu pakomentēt, ka jā, ka mums ar katru gadu ir vērojams ar vien lielāks dalībnieku skaits pieaugums, un tas, ko mēs ļoti augstu vērtējam, ka pārējās Latvijas pilsētas pirms izsludinšos konkurss rēķinās ar to, vai mēs sludināsim šī gadā. Tā kā ir, šajā gadā bija ap 40 dalībnieki, ja nemaldos, bet tas tiešām ir ar katru gadu vien vairāk.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumu? Priekšlikumu ieteikumu, ja nevaram balsot, kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā un to piešķiršanas kārtību nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Agita, turpini.
Jā, tātad ir sagatavots nolikums par pašvaldības apbalvojumiem kultūrā un to piešķiršanu, un šajā nolikumā būtiskākās izmaiņas ir šie goda nosaukumi. Tātad mēs esam papildinājuši goda nosaukums ar gada kultūras pasākums, gada bibliotekārs un gada muzeja darbinieks. Tātad vairāk nav gada bibliotekā biličim, bet ir gada bibliotekārs. Šīs izmaiņas ir saskaņotas, protams, arī ar biblioteku un muzeju, un attiecīgi punktā 6 ir atrunāt, kāda ir šī kārtība piešķiršanas un kā tas viss notiek. Gada kultūras pasākumam paredzās arī iedzīvotāju balsojums tieši tāpatās kā gada sporta pasākumam. Tas ir pēc pagājušā gada, kad mums bija kopīgs pasākums ar sportistiem un ko ieteica paši speciālisti, kā vajadzētu, ka vajadzētu šos divus pasākumus, tā kā virzīt iedzīvotāju balsojumam, tad lai katrs tad iedzīvotājs arī pats nosaka, kurš būs šis kultūras un sporta pasākums. Jā, un tad ir arī, protams, veikt redakcionālu grozījumu, un tāpēc lūdzu apstiprināt arī šo nolikumu.
Paldies, vai kolēģiem jautājumi? Daiga, lūdzu.
Man ir jautājums, gada kultūras pasākums, es saprotu, tas būs iedzīvotāju balsojums un viss, nevis komisijas balsojums, pēc nolikuma tā.
Tas ir pēc nolikuma,
jā. Kā lai es kā iedzīvotājs var iesniegt, kurš iedzīvotājs tātad priekšlikums, kad ir notikums, kad ir pasākums?
Notikums, piemēram, nu, līdz šim mums ir bijis, piemēram, pagājušā gada notikums bija kinoteātris. Tātad kinoteātra atvēršanā un visas tās aktivitātes, kas notika kinoteātri. Un kā jau es teicu, piešķiršanas kārtība tur ir atrunāta, kādā veidā tad var pieteikt tos pieteikumus, un kā jau jūs arī minējāt, katrs iedzīvotājs var ieteikt pieteikumu nodaļai. Nodaļa, piemēram, saņemot visus šos gada kultūras pasākumus, virzīs viņus tālāk publiskajā telpā, un tad iedzīvotājs katrs noteiks to kultūras pasākumu, par kur tad viņš gribētu nobalsot. Gada kultūras pasākums, jebkur pagasts svētki, jebkurš kultūras notikums, jebkurā vietā.
Vēl būs jautājums, Daigai. Lūdzu.
atcerējies jautājumu, kad jūs pieminējāt pielikumā, kur ir vērtēšanas kritērija. Trešais kritērijs nosaka to, ka par to, cik nozīmīgs ir tas pasākums. Man samulsināja tas gradējums, tur bija, varētu attaisīt, vaļā trešais punkts, nē, pieteikuma anketa, nē, es nedzīvēju. Pielikums.
Tas nav
nevis nolikumā, bet pielikumam.
Tas nebija projekta konkursam?
Projekta konkursam nevis šitam, jā. Paldies, Agita, jā.
Pie nākošajā jautājumā. Pie šī jautājuma, kādam ir jautājumi? Priekšlikuma ieteikumi, ja ne, tad varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Tad pēdējais lemjošās daļas jautājums par Talas novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikumu.
Jā, tā tad ir sagatavots arī kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikums, kur būtiskākās izmaiņas ir termiņš. Tātad projekta īstenošanas termiņš tiek noteikts tekošais kalendārais gads, bet ne vēlāk kā 31. decembris. Tātad jebkurš iesniegtais projekts, jebkurā no abām kārtām, var tikt īstenots visa gada garumā līdz 31. decembrim. Tas noteikti ir arī atvieglojums projektu pieteicējiem, jo viņiem, piemēram, aktivitāte, kad mainās šīs abas kārtas, pa vidam, ja viņiem noslēdzās, viņiem ir pirmam kārtam neiespējami pieteikties uz otru kārtu, un otram kārtam viņiem par termiņiem varētu kaut kas nesaskanēt, tāpēc mēs esam veikuši šādas grozījumus. Un tad pārējā arī ir tīri redakcionāli grozījumi.
Daiga jautājums. Lūdzu.
Tev bija tas jautājums. Ceturtais pielikums. Un trešā daļa, trešais punkts. Un vēl mazliet uz leju. Ceturtais un piektais balss. Viskārtība apakaļ. Vērtējums projekts ir aktuāls un nozīmīgs Talas novada kultūras un turisma nozarē. Četri punkti. Un pieci punkti. Projekts ir aktuāls un nozīmīgs Talas novada un kultūras turisma nozarē kopumā. Kā tā atšķirība ir tiem punktiem? Par tiem kritērijiem. Par vienu var dabūt 4 punktus, par otriem 5 balles.
Es domāju, ja? Ka tur ir tas mēroks, novada vai...
Nē, tur ir novada kultūras atšķirība ir tāda, ka viens vārdiņš tikai kopumā. Pirmajā sadaļā, tas ir nevis trešajā, pirmajā. Mārīt, pabrauc mazliet uz leju. Nē, otrādi, tātad uz augšu. Nē, projekts ir aktuāls un nozīmīgs, novada kultūras un turisma nozarē. Un piektais kopumā.
Tā.
Es vienkārši lasīju un es nesapratu, lai es saprastu, kā tas ir domāts.
Tātad tas ir 4. 5. punkts otrajam punktam, ja? Pirmajam? Otrajam tieši tas pats ir, ja? Tā. Pilsētas pakastu. Jā, nu šo vedlaku mēs nemainījām. Tā ir tāda, kāda viņa bija iepriekšē.
To varbūt tad var paskatīties.
Tad to varbūt vajag paskatīties uz finanšu komiteju un saprast. Nē, es pieņemu, ka tas arī ir normāls jautājums, jā.
Nu, katrā gadījumā tas ir piefiksēts, jā. Un
jo
tas,
ir vienkārši tas... nozarē kopumā un nozarē, tur atšķirība tikai ar vārdu kopumā. To mēs noteikti paskatīsim līdz finanšu komitejas sēdē un tad
sakārtosim.
Otrs ir praktisks dabas jautājums. Tātad, ja ir biedrība, bet biedrība grib rīkot kādu pasākumu sadarbībā ar vietējo kultūras centru vai ko, tas projekta ietvaros ir iespējams?
Ir iespējams, jā. Un tur šobrīd mēs esam arī pielikuši klāt, ja jūs pamanījāt, kad ir sadarbības partnerim ar savu apliecinājumu jāprakstās, ka viņš ir informēts un ka viņš piekrīt šai aktivitātei, lai nav tā, ka biedrība iesniedz un varbūt sadarbības partners par to tik tiek informēts, tad, kad tiek atbalstīts projekts.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu ieteikumu, tad varam balsot, bet no to, ko mēs runājam par šiem punktiem, tad līdz finanšu komiteju
to
noprecizēt. Ja? Tad... Balsojam par to, ka virzam tālāk finanšu komiteju, kurš lūs par. Paldies. Tātad šīs dienas lemjošās daļas jautājumu mums ir izskatīt. Un pirmais informatīvās daļas jautājums par nolikumu par Talas novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām 9. Punktu. Finansiālais atbalsts savus līmeņu sportistiem un komandām. Lūdzu, Aivar.
Tāpēc jūs tādu priekšlikumu, ka vajadzētu izvērtēt nolikumu par Talas novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām 9. Punktu par finansiālais atbalstu savus līmeņu sportistiem un komandām. Mums priekšlikums būtu plānojot 2020. gadu budžetu paredzēt finansiālam atbalstam vēl 10 tūkstoši, tie būtu 40 tūkstoši kopā, pamatojoties uz iepriekšējiem 2 gadiem pretendentu pieteikumiem un domas lēmumiem piešķirtajiem līdzekļiem. ja jūs apstiprināt šādu priekšlikumu, tad plānojot to budžetu, mēs varētu grozīt finansālo nolikumu, 9. punktu, paredzēt lielākas naudas summas atbalstamajiem pretendentiem, un arī mums būtu jāmaina procentuālais tas sadalījums augsts līmeņa sportistiem.
Jā. Vai šeit, ja mēs šādu veidu nolikumu arī šo punktu pieņemam, vai kaut kur tajā nolikumā mums tomēr no jāatrunā, ka finansējums tiek piešķirts, attiecīgi piešķirtā budžeta finansējuma ietvaros, un no, izejot no piešķirtā finansējuma, viņš proporcionāls tiek sadalīts par šīm sadaļām. Nu, kaut kā tā. Jo šī brīdī mēs nevaram pieliem, ka būs, tā kā tu teici, 10 tūkstoši, varbūt būs 12, varbūt būs 8, jā. Ka kaut kur varbūt var atrunāt, kad varbūt beigās, nezinu, Guntara jāprast padomas, kad kādu no punktiem, teiksim, noslēguma noteikumu, kad, vai kā tur savādāks viņu saukt, kad šis finansējums tiek sadalīts atbilstoši piešķirt tagad piešķirtam finansējumam, un ja finansējums mazāks nekā šeit noteikts, tad proporcionāli, nu, kaut kā tā. Nu, sapratāt, ko es gribēju pateikt, jā.
Bet tad mums arī jāmaina tas trešais punkts, ir tas procentuālais sadalījums, ja kurā gadījumā tam mēs tiem augsts līmeņa sportistiem dodam, paredzam vairāk tās naudas?
Nē, tā man doma bija tāda, ka mēs tas sadalījums paliek šī brīdī tāds pats, bet ja mums neiedot 40, bet iedot 38, tad proporcionāli visiem mēs pamazinām tos. Tā ideja man bija. Un ja mums iedot 42, tad proporcionāli visiem atkal mēs pieaudzējam bišķī to atbalstu. Nu,
tāda arī tā doma.
Nu tā varētu jā. Būt, jā. Nu, tāda ir tā doma, es saprotu. Bet vai tas nav jānofiksē nolikumā kaut kur? Mēs katrs savu... Guntra, lūdzu, varbūt tev ir idejas.
Atvainojos, es nekā nefinansists, bet no malas klausoties, jūs katrs izteicāt savu domu.
Tā, kā mēs varētu nonākt pie vienotas domas?
Es domāju, ka sporta daļa nedomāja, ka proporcionāli pieaugs visiem summas. Viņi ir... Viņu priekšlikums, manuprāt, bija tikai par izciliem sasniegumiem to daļu pieaudzēt un neaiztikt pārējos.
Ne, to es saprotu, bet ja mums gadījumā, nu, budžets ir budžets, deputāta lemšanai, ja to naudu mums nepiešķir tādā apjomā, kā tad mēs rīkojamies, mēs šeit pielēmuši par šādām summām.
Mēs jebkurā gadījumā vai piešķir vai nepiešķir prasīto, ir vēl 9.2 un 9.3, ka domē nav noteikts maksimālais un domē nav noteikts ierobežojums, jūs varat lemt par jebkuru gadījumu, jebkurā
apmērā.
Un ja saglabā šos teikumu,
tad
jebkura summas celšana ir tikai jautājums, vai atnāk uz domi 10 vai atnāk 5.
Es saprotu, un principā tad jau komisijas izšķiršanās budžets ir, un komisija budžeta ietvaros, tad ir lem.
Tam pietiek, ka
viņam jo, ir līdz.
2000, viņš neatnāk uz domi, vai viņam iedod 1000, viņš atnāk 2000 paprast domē.
Labi. Vai Dainim jautājums lūdzu?
Gundri jau beigās atbildēja, tas neizslēdz iespēju to, ka vēršties pie komisijas un viņu un pēc tam atsevišķā pie domas. Tas nozīmē to, ka viņš var pretendēt uz vienu pasākumu divas reizes, lai saņemtu to finansējumu, vai nevajadzētu atrunāt to, kad viņš pretendē vienu reizi. Varbūt arī skaidri domājot.
Tad varbūt, manuprāt, ir labāk vispār slēgt ārā 2 un 3 un pieņemt to, ka nākošā gadā jūs plānojat vairāk un palielināt lielāku summu 9.1 punktā, un tad visas summas, kuras piešķirs par izciliem sasniegumiem, tiks dalītas komisijā. Un tur jau būs lielākas summas, tur nebūs tie 800 vai 1000 vai 2000, bet tur būs lielākas summas, un viņi vairs nenāks uz domi. Un nebūs iespēja atnākt un pieņemt lēmumu, varbūt pilnīgi pretēji komisijai.
Nu, droši vien tā, ka nenāks uz domi, tā es pieņemu, ka varētu nebūt, jo jebkuram ir tiesības rakstīt tiesniegumu arī ne pašvaldībai, bet domai. Un tad mums ir jāskat, bet, protams, tas nolikums tiek tika veidots un arī šis punkts tiek papildināts tieši tādā, kā saka, aspektā, lai nebūtu šo domu jānāk, lai komisija būtu tā, kas izvērtē. Un ja nu gadījumā tiešām kaut kas, kad komisija būtu tā, kas sniedz domē priekšlikums, kad varbūt tomēr kaut ko izvērtēt. Jo ja mums ir noteikumi un nolikums, tad pie tā mums arī būtu jāturās. Un droši vien, kad nebūs tā, ka 5 un 6 reizes nu, piedalītos kaut kur. Ja nu tiešām kaut kas ļoti izcils, tad komisijas verdikts ir tāds, un tad komisija griežās X-ā un tālāk jūs domi. Nu tā tas varētu būt. Vai kolēģiem ir jautājumi? Daiga ir, lūdzu.
Man ir jautājums par 1.7 punktu. Par pretendentiem uz pašvaldības finansiālo atbalstu ir 1.7.2 punkts. Mani samulsināja tas, ka ir ne tikai... jautājums ir tāds, kā mēs interpretējam, vai ir jāskata viss punkts kopumā vai pa sadaļām. Komanda, kurā ir vismaz 70% no dalībniekiem, ir deklarējuši savu dzīves vietu Talsu novadā. Tas ir skaidrs. Vai ir Talsu novada sporta skolas audzēkiņi vai absolventi, un kuras nosaukumā ir minēts vārds Talsi. Vai pēdējā piebilde, kas sākas ar saiklīti un attiecās arī uz teikumu pirmo daļu par tiem 70% deklarētājiem? Šausmīgi sarežģīti uzdevu jautājumu, bet es varbūt es paskaidrošu. Tātad būs komanda, kuras nosaukumā nebūs vārds Talsi, bet tur būs 70% Talsu novadā deklarētie. Vai viņi var pretendēt uz atbalstu vai nevar?
Šo nolikumu veidojot, mums tomēr bija sporta komisija arī bija viedokļi, un sporta komisija arī pateica, ka obligāti ir jābūt tiem Talsiem, jo mums tomēr ir jāreklamē savus novads un ir jāpastāv pa savu novadu, un tiem Talsiem ir jāpaliek.
Nu, viedoklis varbūt arī tāds, bet man ir arī dalīts jūtas, jo tikpat labi varbūt, es nezinu, spēka vīri, Ķuļciema spēka vīri, un viņi arī reklamē novada daļu. Un ja 70% dalībnieki tādi, varbūt par to padomāt, kā tur īsti ir?
Nē.
Bet šobrīd spēkā aizsošās redakcijas nē. Viņi nesaņems pašvaldības atbalstu.
Vēl jautājums, Daiga. Lūdzu.
Es rosinātu šo apdomāt, tomēr varbūt, kā jādod ir iespēja. Varbūt, ka tam nosacījumam tas, ka viņi ir mūsu novada iedzīvotāji, ir lielāks svars nekā nosaukums svars.
Mums bija arī diskusijas par to, jo bija lauciens no Augus komanda, kas arī gribēja startēt Latvijas čempionātā, bet mums bija tomēr tāds uzstādījums, ka tas ir, tur jābūt vārdiem Talsi, jo Talsi novada pašvaldība dod finansējumu.
Nē, nu, par to, protams, var diskutēt, jā. Nu.
Jā, tas jau, mums arī Tāls sporta skolas Vītra Krauzers ir, jā, bet Tāls jau parādās. Tur arī būtu lauciņi var parādīties.
Viens otru neslēdz, jā. Kolēģi, labi, vēl jautājumi? Nu, šis jāapdomā, varbūt ir līdz finanšu komitejā kaut kāds vēl idejas.
Nē, tas ir informācija.
Šis informācija, bet, nu, bet tad uz nākošo X, līdz nākošam X-am jāsaka, tā, ja mums jau būs jāstiprina viņš, jā, tad šī ir viela pārdomām, un tad varbūt, ja ir šī brīdī vēl kādi jautājumi, tad Daiga lūdzu.
Jā, vēl viens, kaut kad agrāk jau par to runājam, tas procentuālais sadalījums, pamatojums tam sadalījumam man interesē.
Viss trešais, jā. Iepriekšējā nolikumā bija pavisam savādāks sadalījums, tur komandām bija 60% augsts limits sportistiem 30% un pāriem bija pa 5%. Arī šitas sadalījums īsti, baigi grūti tagad spriest, ja vēl nav vesels gads pagājis kopš nolikuma apstiprināšana, un pēc gada mēs varētu runāt pavisam kaut kā savādāk, jo es uzskatu, ka tagad mēs pieliekot klāt, punktam 312, tos no 60% uz 55%, mēs zaudējam 1500 eiro, bet mēs esam apstiprinājuši to, ka šeit var arī pretendēt komandas, kas piedalās, piemēram, Stirnbukā vai maratonā, un grūti prognozēt tagad, kāds tas sadalījums būs vadoties pēc jaunā pieteikuma. Šis bija sporta komisijas, nebija, mums sporta komisijā bija palicis pēdējais, 5, 5, 60,
30. Domāju, tā kā Aivars jau teica, pēc tā gada jau, apmēram, būs saprotams, cik uz kuru to sadaļu tā kā pieteiksies, un ja no gadījumā kaut kas mainās, tad jau arī tos procentus pēc tam var pamainīt, jo šī brīdī jau arī, ja mēs redzēsim, ka kaut kur daudz paliek pār un kaut kur trūkst, tad jau arī mēs tomēr varam mēģināt un lemt un prasīt jūs piekrišanu, kad šī sadaļās tā nauda tiek pārbīdīta. Bet šī brīdī, kamēr tiešām viens gads vēl nav pagājis, grūti jau ir grūti prognozēt kaut ko.
Jo, tas vairāk tādā prognozē. Jo es gribu arī pateikt to, ka pēdējos 3 gadus nav mainījusi šī summa, tie 30 000, bet inflācija tomēr kaut kāda mums ir bijusi, ir dalības maksās un transporti palikuši dārgāk. Un tāpēc arī vajadzētu tomēr pārskatīt no 30 tūkstošiem uz 35 vai 40 tādā veidā.
Būs jūsu priekšlikums uz budžetu sagatavošanu, tad par to varēsim spriest arī, protams. Man var piekrist tev tikai to, ka dzīve jau lētāk nepaliek. Visur izmaksas iet uz augšu. Daina Lūdzu.
Nedaudz paturpinot to, ko Daika iesāk tieši par nosaukumu Talsi, vai tas arī pieļauj locījumu Talsu novads, vai tad vai tikai vārds Talsi? Tas vienkārši pārdomā vai var, jā? Es domāju, ka būtu labi, ja viņi pieļaut arī locījumā pie Talsu novads lauciena, vai nu, tad... Nu, lai... Jā. Nē, bet nu tieši, nu, locījums vai tieši Talsi vārds?
Droši vien par to var padomāt, ja ja tā komanda atrodas Talsi novadā, tad jau viņi pārstāv Talsi novadu, varbūt arī bez tā nosaukuma. Nu tā vēl pārdomām, tas līdz X komisijai šis jautājums jāapdomā, tad un komitejā, kad mēs laimam projektu, jūs nāksiet, tad par to jāpadebatē. Jo tā jau ir, ja tā stingri ņem, tad lauciena arī Talsi novads, nu, viņiem varbūt kāds skaists nosaukums ir, bet tas nevarētu būt, varbūt, ja man par to jāpadomā. Aivar, Egita.
Bet Talsiem obligāti jāpaliek.
Nē, nu, labi, jā. Labi, jā, vēl kolēģi, jautājumu ieteikumu, ja tad vēl jūs pārskatīsiet, tad uz nākošo X, tad debatēsim jau lēmumu formā par šo jautājumu, jā? Labi, paldies, Aivar. Un pēdējais un otrais informatīvās daļas jautājums par Talsi novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas turismu un informācijas daļas maksas pakalpojumiem. Lūdzu, Līva.
Labdien. Ņemot vairāk iepriekšēja turismu centra maksas pakalpojumi ir apstrināti 2015. Gadā, tad ir nepieciešami jauni, kas ir aktualizēti. Tur ir liela daļa bijušo pakalpojumu izņemti ārā, jo tie vairs netiek piedāvāti. Un daļa ir kļuvuši pieejamāka, piemēram, avio biļešu rezervācija. Tāpēc mēs piedāvājam šādus te jaunus noteikumus.
Man ir jautājums uzreiz, no kā šie cipari radušies, jo es zinu, ka vienmēr visur, ja tur lietas kādas izmaksas, tad viņi sāpamatu ar kaut ko. Ja mēs nepareizi runāju, finansists man var atbildēt vai juristi. Ja mēs šādas izmaksas nosakam, mēs vienkārši nosakam kaut ko, ja mums ir pamatojumam jābūt, kāpēc tās izmaksas tāds ir. Nu, tāpēc arī es domāju, nu, kāpēc 7,50, kāpēc ne 8 vai 7? Vai tas ir kaut kur kaut kā kalkulēts, vienkārši mēs piemetam, ka tā ir, ka tā mums sanāk labi. Vai ir kaut kāds kalkulācijas taisīts, jo tas ir nopietni, jo ja mums kāds pārbaudītājs atbrauciņi noteikti pajautās, uz kādu pamatu šī izcenojuma tādi uzlikti, ja? Tā kā vai var atbildēt līdz šo jautājumu?
Nu, šīs cenas pamatā ir veidojušās vēsturiski, viņas ir no aģentūras laikiem vienkārši pārkonvertētas no latiem uz eiro un tur īsti pamatojums nav. Aprēķins nav.
Jā, bet tas vēsturiski jau kam laikam šodien vairs neder. Jo tur ir jābūt, es nezinu, manuprāt, kad būtu jāpakonsultēts ar finansistiem, tomēr kaut kādam pamatojumam vai aprēķinam visām šiem cenām jābūt. Jā. Tāpat tās par atlaidu grupām 50%, nu, kāpēc 50, kāpēc ne 75 vai 25, nu, tā kā tas nav pārmetums, jā, bet vienkārši jāsaprot, ka katram šim ciparam, manuprāt, būtu jābūt pamatotam, un to man arī te apstiprina labais flanks, kur sēž jurists un finansists, kad tomēr tad vajadzētu šo lietu pārunāt ar viņiem, un tad jau nākt ar kaut kādu konkrētu aprēķinu, jo tur tas noteikti ir kaut kāds laika patēriņš, strādājot pie šiem lietām, un kaut kam apakšā jābūt ir, manuprāt. Kolēģi, vai ir jautājumi? Sotāmais pirmais uzsāk. Daina Lūdzu.
Es noteikti atbalstu komiteju vadītāju, jo principā, ja mēs varam X komiteju atbalstīt, bet jebkurā gadījumā šis te jautājums pie finanšu komiteja iestrēgt, jo būtu tādi paši jautājumi saistībā ar aprieķinā veikšanu un viņu pamatotību. Es saprotu, ka tas nav vieglas uzdevums, ja it sevišķi vēsturīs tas ir jāveidojies, bet ir kaut kāda formula noteikti, tas ir cilvēku stundu, kaut kāds izdevumi saistībā ar pasākumu vai piemēram ekskursijas organizēšanu, kaut kādiem skaitļiem ir jābūt, lai mēs varētu tālāk šo jautājumu virzīt.
Vai kolēģiem ir jautājumi vēl? Nu, ir, Daiga, lūdzu. Lūdzu.
Vai tiešām daudz cilvēku izmanto šo pakalpojumu, iegādāties avio biļetes, ja mēs zinām, ka internetā tas ir ērti izdarāms, bet droši vien, ka vecākās paudzes cilvēkiem ir ērtāk aiziet pie jums?
Nu, pagājušā gada vairāk kā 200 izmantoja šo pakalpojumu.
Kolēģi, vēl jautājumi? Priekšlikumi? Ieteikumi? Egitai kaut kas sakāms vēl ir. Labi, lūdzu.
Tieši iemeslu dēļ mēs arī uzlikām to jautājumu uz informatīvo daļu, lai uzzinātu arī jūsu viedokli par to, bet tad mums jautājums, ja mums uz nākamo X tā kā sagatavot jau arī pielikums, jo tagad es domāju, uz finanšu komiteju
nevajag. Nē, uz X, uz nākamo, uz finanšu nevajag sasteikt, vajag izsvērt un tiešām konsultācijas ar finansistiem, lai būtu izsvērti tie cipari. Ideja, protams, ir atbalstām un to vajag un cipari ir jāmaina, bet vienkārši tā, lai tiem būtu zināms pamatojums. Tā kā virziens ir pareizs, vēl tikai jāpiestrādā pie izpildījuma, ja tā drīkst teikt. Jā. Nu, kolēģi, ja vairāk nav pieteikumu, iebildumu, piebildumu, tad paldies un uz nākošā X-ā tiekamies jau kā lēmumu projektu ar šo ņemot vērā. Nu, paldies par darbu un uz tikšanos citās komitejā.